Bun regăsit, dragi ascultători, vă spune la această oră Șerban Cojocar. Continuăm astăzi să privim în Scripturi, împreună cu Zac Punen, la viața Domnului Iisus pe pământ din primii 30 de ani. Vom învăța alte câteva lucruri care au făcut plăcere Tatălui Ceresc și care contează atât de mult în ochii lui Dumnezeu. În speranța că cele aproximativ 40 de minute care vor urma vor fi de un real folos spiritual, vă doresc o audiție transformatoare. Să-l ascultăm acum pe Zac Punen.
I see another thing about his life.
Văd un alt lucru cu privire la viața lui. În versetul 48,
his mother asked him, "Why, son, why have you treated us like this?"
Mama lui îl întreabă, fiule, de ce te-ai purtat astfel cu noi? Te căutam tot timpul acesta. Și priviți răspunsul lui.
Why were you looking for me?
De ce mă căutați?
You thought you'd find me on the playground?
Ați crezut că mă găsiți la locul de joacă?
Haven't you seen me all these years?
Nu m-ați observat toți acești ani?
You know?
Nu ați știut?
Didn't you know this?
Nu ați știut asta?
That I had to be.
Că a trebuit să fiu, trebuie să fiu
in my father's house.
În casa tatălui meu?
Or I had to be about my father's business.
Sau trebuie să fiu în lucrarea tatălui meu?
Two translations possible.
Două traduceri posibile.
That's the second thing I see about.
E al doilea lucru pe care îl văd la Iisus, căruia i-a făcut plăcere tatălui. El tângea să fie în casa tatălui său și să fie interesat de lucrările tatălui de la o vârstă foarte fragedă. Foarte mulți oameni ar prefera să vadă un film, să fie într-un cinema. Nu știu că mă puteți găsi la un film sau într-un restaurant, dar pentru Iisus a fost unde vă așteptați să mă găsiți? În casa tatălui meu, preocupat de lucrările tatălui. Și la acea vârstă fragedă, acel interes față de lucrările lui Dumnezeu, nu doar de cuvântul lui Dumnezeu, dar și în lucrarea lui Dumnezeu, nu era încă predicator, nu avea o lucrare în care să fie implicat, să meargă, dar era interesat de lucrurile tatălui. Astăzi, casa tatălui este formată din oamenii tatălui, poporul tatălui. Era mai interesat să petreacă timp cu acești oameni decât era să petreacă timp cu prietenii lui lumești. Cred că era o grămadă de băiețași lumești care își petreceau vremea pe acolo, ca și astăzi, care aveau glumele lor murdare. Credeți că atunci nu erau astfel de glume? În primul secol? Ca și acum? Sau toate obiceiurile rele pe care le au oamenii astăzi? Ele erau prezente și acolo, în primul secol. Dar era un anumit fel de oameni cu care se asocia Domnul Iisus. Asta le spune și părinților. Nu m-ați văzut, nu mă știți, toți acești ani, unde vă așteptați să mă găsiți? În casa tatălui meu. Așa trebuie să ne creștem copiii. Copiii noștri trebuie să iubească biserica și oamenii din biserică mai mult decât toți ceilalți prieteni de seama lor. Asta a fost și tânjirea mea de când copiii mei erau mici, ca ei să iubească pe ceilalți copii din biserică mai mult decât pe oricine altcineva. Chiar și când vin de la colegii în vacanță, acasă, să petreacă timp cu cei din biserică și nu cu prietenii lor din lume. Îți crești și tu copiii în felul acesta? Dacă tu însuți iubești biserica, o vei face. Dar dacă ești interesat de restaurante, de cinemauri, și ții copiii cu tine pe acolo, de asta vor fi și ei interesați. Sunt multe pericole când avem mulți bani, vă spun sincer. Când ne erau copiii mici, că nu aveam foarte mulți bani. Nu ne puteam nici măcar permite vreodată să mergem la un restaurant. Unde vreau să iau pe copii? Să iau acolo unde eu însumi vreau să merg. Este ceva ca o datorie, vine duminica dimineață și copiii trebuie neapărat să fie acolo pentru că ăsta e locul în care trebuie să fim duminică dimineață, sau este ceva ce le face plăcere, un loc în care vor să fie cu oamenii lui Dumnezeu. Să ne placă să fim implicați în lucrările Tatălui. Sunt interesat de asta. Și nu trebuie să fii în vârstă să-ți placă lucrurile acestea. Iisus avea 12 ani pe atunci. Dacă încă nu ai văzut că Iisus Hristos a venit în trup, undeva în colțul minții tale, tu vei spune mereu, El e Dumnezeu. Asta pentru că El era Dumnezeu. Asta vrea și diavolul să spui. Da, pentru că era Dumnezeu, de asta era El așa. Dar îmi pare rău, copiii mei nu pot fi așa la 12 ani, îmi pare rău. Nu ai văzut încă această taină a evlaviei, că Iisus Hristos a venit în trup. Odată ce o vezi, vei realiza că a fost exact ca noi. A fost ca noi când era un copilaș, când era un adolescent, un tânăr, și copiii tăi pot fi așa, dacă îi crești cum trebuie. Și este o temelie pe care o poți pune în viața copiilor tăi, că atunci când vor crește, să aibă și ei această ambiție să facă plăcere Tatălui. Așa că să cunoaștem Scripturile, să fim în casa Tatălui și în lucrările Tatălui. Este al doilea lucru pe care îl văd în viața Domnului Iisus, chiar dacă nu suntem implicați în nicio altă lucrare. Așa cum vă spuneam, Domnul Iisus nu era implicat încă vreo lucrare de predicare sau orice altceva public. Dar era interesat de lucruri privitoare la lucrarea lui Dumnezeu, lucrările Tatălui. Chiar dacă nu ai vreun dar special sau vreo lucrare specifică, nu ai darul predicării sau să cânți, chiar nimic, îți pun o întrebare. Cât de mult ești interesat în răspândirea lucrării lui Dumnezeu, care te-a binecuvântat și pe tine atât de mult? Astea sunt lucrările Tatălui. Dacă este un fiu responsabil și tatălui este un om de afaceri, care vrea să-și răspândească magazinele în alte părți ale țării, un fiu responsabil îl va întreba pe tatăl său, tată, cum merg lucrurile? Prosperă afacerea noastră? Un fiu irresponsabil ar spune, tată, dăm niște jucării, dăm niște dulciuri. Este un alt lucru pe care îl văd la Domnul Iisus. Chiar dacă nu predica, nu scotea demoni încă, nu vindeca niciun bolnav, era interesat de lucrările tatălui. Poți să nu ai niciun dar, dar totuși să fii interesat, să vrei să știi cum se răspândește lucrarea Domnului în partea de lume unde m-a așezat Dumnezeu. Ești interesat să afli lucrurile acestea? Nu vreau să aduc condamnare nimănui. Spun doar că dacă ne refocalizăm interesul pe ceva care îl are în vedere pe Dumnezeu, vei cunoaște tu însuți dacă ești sau nu o persoană spirituală. Încercăm să privim la viața Domnului Iisus. Pentru că așa cum am spus, în relația mea cu Dumnezeu mă interesează dacă El, Tatăl meu, dacă își găsește plăcerea în mine, Fiul Lui. Ai această tânjire? Dacă nu pornești cu această tânjire să auzi glasul lui Dumnezeu care să-ți spună că își găsește plăcerea în tine, nu vei fi interesat de nimic din ce spun eu. Dar dacă pornești și ai această tânjire, și asta era și tânjirea lui Pavel, dorința lui era să-i fie plăcut Tatălui, vei dori să afli aceste lucruri. Vreau să mai vedem un lucru despre Iisus, pe care îl găsim în Luca 2, versetul 51. A venit la Nazaret și le era supus, lui Iosif și Mariei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Spune versetul acesta că el continua să crească în această plăcere înaintea lui Dumnezeu, tot mai plăcut. Dumnezeu își găsea delectarea cu aceste mici lucruri pe care le-am menționat deja. Și un alt lucru pe care îl vedem aici era că era supus autorității. Aici este un lucru căruia omului nu-i place. Nimănui nu-i place să se supună autorității. Credeți că unui copil de 2 ani îi place să se supună autorității tale, ca părinte? El este nevoit să se supună autorității, dar nu-i place. Dar dacă îl lași în pace, el vrea să facă ce vrea el. E acolo, în el. De unde a venit? A venit de la tine. Cu toții eram așa când eram la 2 ani. Dar de unde avem noi asta? De la Adam, care nu s-a supus nici el autorității lui Dumnezeu, care i-a spus să nu mănânci. Și el nu s-a supus acestei autorități și a mâncat. Și noi am primit-o mai departe, de la Adam, care a primit-o și el, de la Satan. Dar a devenit Satan din cauza unui singur motiv. Doar un motiv. Nu a vrut să se supună autorității lui Dumnezeu. Dacă vreți să știți rădăcina păcatului sau originea păcatului, aici este. Nu vreau să mă supun autorității nimănui. Ai acest duh? Ai rădăcina păcatului în viața ta. Așa a devenit diavolul diavol. Și a infectat pe Adam cu lucrul acesta. Și apoi toți copiii lui Adam, tu și cu mine și toți copiii noștri au dobândit asta. Nu vrem să ne supunem autorității nimănui. Copiii merg la școală și se răscoală împotriva profesorilor. Merg la lucru și se răscoală împotriva șefilor lor. În politică, unii luptă împotriva altora, tot felul de proteste, tot felul de marșuri împotriva autorității. Peste tot găsim lucrul acesta și e din ce în ce mai prezent în zilele noastre. Și așa cum am mai spus-o de multe ori, Domnul Iisus s-a supus unei autorități imperfecte și a făcut plăcere Tatălui în felul acesta. Nu există autoritate perfectă în toată lumea. Niciun părinte nu este perfect, niciun prezbiter nu este perfect, șeful tău nu este perfect. Dar de ce vezi unii oameni gata să se supună unui șef imperfect? An după an după an fac lucrul acesta. Dar dacă un prezbiter face o greșeală, ei deja pun sub semnul întrebării autoritatea lui. Cum poate face el așa ceva? Chiar așa? Dar ce zici de șeful tău care face de 10 ori mai multe greșeli și totuși te supui lui? Știi de ce? Pentru că tu primești bani de acolo. Și dacă îți pierzi banii, dacă nu te supui șefului, dar dacă nu te supui prezbiterului, nu pierzi bani. Și dacă banii sunt forța care te mișcă în viață, care te face să te supui unei autorități imperfecte, zi după zi după zi, chiar dacă lucrezi o oră suplimentare în plus și trebuie să faci tot felul de lucruri nedrepte, totuși te supui. Dar asta din cauza banilor. Când vine vorba de prezbiteri, aici ai întrebările tale. Când vine vorba de părinții tăi, ei sunt așa și altfel și dincolo. Dar dacă te gândești la Iosif și Maria, sunt 100% sigur că erau imperfecți. Se mai și certau. Nu mă îndoiesc de asta. Toate cuplurile căsătorite, cel puțin la începutul relației lor, se mai ceartă. Și dacă nu sunt născuți din nou, se ceartă până la sfârșitul relației lor de căsătorie. Și chiar oameni născuți din nou, care nu au biruința asupra păcatului, fac lucrul acesta până la sfârșit. Dar nu este voia lui Dumnezeu. Cred că dacă ai biruința asupra păcatului, te oprești din a te certa cu soțul sau soția. Complet. Zero. Dar Iosif și Maria nu erau un nou legământ. Încă nu erau umpluți de Duhul Sfânt în interior. Erau cu siguranță imperfecți. Și mă gândesc că și deciziile pe care le luau erau uneori imperfecte. Felul în care vorbeau unul cu celălalt era imperfect. Și probabil, de multe ori chiar se supărau pe Iisus. Dar El nu i-a judecat niciodată. S-a supus. Și tatăl a privit acest lucru 30 de ani și a spus, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Știi cât de mult prețuiește Dumnezeu pe acei oameni care se supun unei autorități imperfecte? Nu una pe care tu ai ales-o, neapărat. Am fost în mai multe biserici și m-am supus autorității care era acolo. Dar când am realizat că acolo se învață lucruri care nu sunt potrivite, conform cu Scriptura, am părăsit acea biserică. Asta nu a însemnat răzvrătire. Acolo, eu de fapt mă supuneam lui Dumnezeu și cuvântului Său, față de care ei erau în contradicție. Acum, nu poți face lucrul acesta în căsătorie. Și nu poți face lucrul acesta dacă ești un copil acasă, pentru că Dumnezeu te-a plasat acolo. Dar dacă ești într-o biserică în care se învață altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să pleci, decât să rămâi acolo și să faci probleme. Nu prea cred că o persoană care vede lucrul acesta trebuie să rămână în acea biserică și să se răscoală, să creeze tot felul de probleme și critică și tot felul de lucruri de genul acesta. Asta spun și celor care vin la biserica noastră. Dacă lucrurile nu sunt așa cum le vezi tu, cum vrei tu, poți să părăsești această biserică să te alături alteia. Și chiar de azi, de mâine, poți să faci lucrul acesta. Dar nu sta într-un loc acolo și să critici mereu. Dumnezeu nu te va binecuvânta dacă ai un astfel de duh, ci dimpotrivă o declarație cu privire la faptul că Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în tine. Vrei ca Dumnezeu să spună așa ceva despre tine? Învață de la Iisus. Unul din lucrurile plăcute Tatălui a fost această supunere a Lui față de o autoritate imperfectă. Și El nu îi critica pe la spate. El nu vorbea cu frații Lui și spunea, vezi tata ce a făcut, mama ce a făcut, uite ce fac prezbiterii ăștia. Nu era așa. Tatăl nu ar fi spus asta dacă El ar fi acționat așa. Astea sunt lecții pentru noi să învățăm, frați și surori. Dacă vrem cu adevărat ca Tatăl nostru Ceresc să zică și despre noi, acesta este copilul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Și cred că acesta este motivul din care Dumnezeu nu poate încredința autoritate spirituală multor persoane. După cum știți, am o oarecare experiență în a lucra cu prezbiterii din bisericile noastre din India și văd o diferență în ei. Văd prezbiteri care au intrat în această slujire foarte repede, care n-au fost supuși în viața lor unei autorități. Au intrat în această slujbă foarte repede, dar nu au avut parte de cineva care să-i trateze greșit sau să-i fure de anumite lucruri. Au avut așa o curgere lină, ușoară prin viață, sau s-au supus vreunei autorități destul de lejere, de ușoare în viață, dar nu au fost frânți niciodată. Și da, în unele biserici a trebuit să alegem astfel de oameni, pentru că erau cei mai buni din cei de care erau acolo. Dintre toți orbii, alegi pe unul care totuși vede puțin, vede cu un ochi. Dar acolo când descoperi că oamenii nu au fost frânți în viață, nu vor avea succes să-și exercite autoritatea lor de prezbiter. Dumnezeu nu îi va susține. Poate că vor fi în stare să predice, dar Dumnezeu nu le susține autoritatea. Pentru că ei la rândul lor nu au învățat niciodată cum să se supună unei autorități imperfecte. Așa că dacă Dumnezeu îți îngăduie într-o situație spirituală să ai parte de un tratament injust, chiar din partea unor prezbiteri, sari în sus și laudă-L pe Domnul. Săriți în sus de bucurie, cum spune Domnul Iisus. Doamne, e extraordinar! Aici tu faci parte de educație. În loc să te plângi și să murmuri și să povestești altora cât de mult suferi și tot felul de nimicuri din acestea, sari în sus de bucurie și spune-i, Doamne, îți mulțumesc că îmi faci parte de o educație aleasă. Mă frângi. Și vei fi surprins că într-o zi, poate ceva ani mai încolo, poate 10 ani de aici încolo. Dumnezeu îți va da autoritate spirituală și vei avea o lucrare minunată. Dar am privit alți prezbiteri care au trecut prin frângere, care au fost frânți, care au fost umiliți, smeriți, tot felul de lucruri. Când Dumnezeu le dă autoritate, ei acceptă să fie în poziția aceasta. Nu se plâng de nimic și exercită atât de bine această slujbă. Și văd lucrul acesta în viața Domnului Iisus. Nu știu prin ce a trecut în cei 30 de ani cât a stat acasă. Toate aspectele în care a trebuit să se lepede de sine. Ca niciodată, măcar odată să-i judece pe Iosif sau Maria. V-ați gândit la toate lucrurile greșite pe care Iisus le vedea în Maria și Iosif? Dacă i-ar fi judecat măcar odată, ar fi păcătuit și nu ar fi putut fi Salvatorul, Mântuitorul nostru. Așa că vedem felul minunat în care a trăit. Dar imediat vine diavolul și îți spune, da, pentru că era Dumnezeu. Să știți că nu a trăit pe pământ ca Dumnezeu. El a trăit într-un trup ca al nostru, ca și noi. Ispitit când a fost tânăr, ispitit în casa lui Iosif și a Mariei, exact ca noi. Și noi suntem sub o autoritate imperfectă. Dar el nu și-a deschis gura. S-a supus părinților. Și nu la sfârșitul a două zile. Noi dacă trecem 6 luni prin astfel de situație, credem că am realizat mare lucru. Wow, 6 luni m-am supus acestui prezbiter teribil. El a fost supus părinților 30 de ani. Și tatăl nu dă această aprobare foarte repede. El așteaptă și vede. 30 de ani. Și la sfârșitul acestor ani, tatăl zice, îmi găsesc plăcerea în tine. Vedeți, noi nu realizăm importanța acestui lucru. Noi vedem lucruri precum adulterul, crima, pofta sexuală și lucruri de genul acesta. Dar nu ne gândim la răzvrătire ca un păcat mare. Dar este. Este rădăcina tuturor păcatelor. Răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, răzvrătire împotriva autorității pe care a lăsat-o Dumnezeu. De aceea, copilului îi se dă doar o poruncă. Știți asta. Ascultă de părinții tăi. Cinstește pe tatăl și pe mama ta. Nu este altă poruncă pentru un copil. De ce îi se dă copilului o singură poruncă? Pentru că este rădăcina păcatului. De aceea este foarte important ca noi niciodată să nu permitem copiilor noștri să se răscoală împotriva autorității de acasă. Trebuie să tratăm acest aspect foarte serios. Atunci când sunt obraznici cu părinților, cu alți oameni care sunt mai în vârstă decât ei, asta este răzvrătire. Eu nu am permis asta niciodată. Ei trebuie să respecte pe cei mai în vârstă. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dacă scoți această rebeliune din inima copilului tău și apare acolo ascultarea, când tatăl, mama spune ceva și ei ascultă. Dacă nu iei și nu tratezi această neascultare serios, atunci lași copilul pe mâna diavolului și va ajunge un om care nu este folositor în împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrei ca și copilul tău să fie de folos în împărăția lui Dumnezeu, îți dau un singur sfat. Învață-i să onoreze, să cinstească pe tatăl și pe mamă. Orice spune, tot ce spune mama și tata, de la vremea când au un an. Dacă nu ai făcut lucrul acesta, poți să începe de acum. Cei care aveți copii acasă, începeți de pe acum. Învățați-i ascultarea. Și dacă ei zic, tată, mamă, cum de ați devenit așa strict cu noi? Puteți să le spuneți, am făcut o greșeală până acum, dar de acum nu va mai fi așa. Spuneți-le direct. Puteți să recunoașteți, până acum te-am învățat că 2 și cu 2 fac 5, dar am descoperit că de fapt fac 4. Și vrem să vă învățăm așa cum trebuie, de aici încolo. Ceva de genul acesta. Este foarte important lucrul acesta. Văd asta în viața Domnului Iisus, să fie supus. Și versetul 52 spune că Iisus creștea în înțelepciune. Și era din ce în ce mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Aș mai spune un lucru, sunt multe lucruri pe care le putem vedea, dar vedeți cât de multe lucruri putem extrage dintr-o porțiune mică de Scriptură, aceste câteva versete din Luca 2. Dacă meditați la ele, și dacă medităm pentru că suntem flămânzi și tânjim să-i fim pe plac Tatălui, iată încă un lucru. Din Matei 3, din nou. Spune aici, în Matei 3, versetele 5 și 6, că locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului, asta însemna sute de oameni, au început să iasă la Ioan Botezătorul, erau botezați în râul Iordan, iar ei își mărturiseau păcatele. Și erau unii oameni pe care Ioan nu-i boteza, cum erau fariseii, cărturarii, cărora Ioan le spunea direct, plecați, pui de năpârci. Boteza oamenii care își mărturiseau păcatele. Și dacă erai pe acolo și te așezai în rând, pentru că era un rând foarte mare de oameni care așteptau ca și cum să iei bilete undeva, știai că fiecare de acolo, care stă acolo la rând să fie botezat, era un păcătos. Acum, ne întrebăm, de ce Iisus trebuia și El să stea acolo în linia aceea, să fie botezat și El? În primul rând, oamenii nu aveau să-L înțeleagă, chiar și gândirea Lui, ca să nu mai zic de diavol, putea să-i zică, hei, dacă stai aici în rând cu oamenii aceștia, oamenii vor crede că tu ai vreun păcat secret în viața ta. Și nu era păcat în viața Lui. Nici conștient, nici inconștient, nici secret, nici cu voia. Poate că i-ar fi venit așa un gând să zică, bă, de ce nu te duci tu la Ioan Botezătorul noaptea? Să te botezi așa în secret, fără să știe nimeni, fără să vadă nimeni. Nu? A mers în timpul zilei, a fost gata să fie înțeles greșit, pentru că tatăl i-a spus, du-te și stai și tu acolo, la rând, să fii botezat. Am învățat ceva de aici. Când Dumnezeu îmi cere să fac ceva și sunt preocupat, îngrijorat, că cineva ar putea să mă înțeleagă greșit și ezit, sau vreau să fac lucrul acela altă dată, ca oamenii să nu mă înțeleagă greșit, eu nu voi face plăcere Tatălui. Vedeți, Domnul Iisus a fost ispitit ca și noi. Sunt sigur că gândirea Lui i-a spus cu siguranță, hei, dacă stai aici, oamenii te vor înțelege greșit. Aduți aminte, toți sunt păcătoși, toți îți mărturisesc păcatele. Știți ce a spus El lui Ioan Botezătorul? Chiar Ioan Botezătorul însuși îi spune în versetul 14, Iisus se apropie de El. Stă și El la rând. Vă imaginați tabloul acesta? Stă la un șir, acolo, lung. Unii, oamenii, unul câte unul, vin să fie botezați. Toți își mărturisesc păcatele. Am făcut asta, Ioan, și asta, și asta, și asta. Vine următorul. Și el spune tot ce a făcut. Spune că își mărturiseau păcatele și erau botezați. Și când vine următorul, apare Domnul Iisus. Și Ioan imediat recunoaște. Și el spune, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Dar Iisus îi spune, lasă-mă acum, data asta. Sau, în felul acesta, noi trebuie să împlinim neprihănirea, ceea ce trebuie împlinit. Era o neprihănire în faptul că El avea să fie botezat. Astăzi, mulți care au luat botezul când erau copii se întreabă dacă trebuie să-l mai ia din nou. Dar Domnul Iisus a ascultat de Tatăl. Deși lucrul acesta nu este scris în Vechiul Testament, în Scripturi, niciun rabin nu citea lucrul acesta că Iisus trebuie să fie botezat. Dar El avea aceasta în inima Lui. Un om al Lui Dumnezeu știa că Ioan Botezătorul era trimis de Tatăl. Și cei care l-au respins pe Ioan Botezătorul erau oameni care puneau asta la îndoială. Nu, nu este trimis de Dumnezeu. Și doar mă gândesc acum, dacă Iisus nu ar fi fost și El acolo, mulți s-ar fi întrebat, atunci Iisus îl respinge și El pe acest om. Nu este un om al lui Dumnezeu deloc. Dar el a fost gata să fie înțeles greșit și a zis, voi sta în rând cu acești oameni, voi accepta acest fapt, că el este trimis de Dumnezeu, Ioan Botezătorul. Și asta dovedea și prin botezul lui, că Ioan era trimis de Dumnezeu. Și nu era nevoie ca el să fie botezat. Noi știm ce înseamnă botezul. Dar pentru Iisus însemna altceva. Ceilalți care erau botezați își mărturiseau păcatele. Dar pentru Iisus era ceva mai mult decât atât. Domnul Iisus a spus în Ioan 6:38, și acolo înțelegem semnificația botezului lui, nu era vorba de mărturisirea păcatelor, pentru că el nu avea păcate. Domnul Iisus spune că m-am pogorât din cer, nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Toată viața lui a trăit după un principiu. Nu să fac voia mea, poate că sunt multe lucruri care vreau să le fac, dar nu le voi face, ci voi face ceea ce face plăcere Tatălui. Și așa a trăit 30 de ani, nu făcându-și lui plăcere. Citim de asemenea în Romani 15, versetul 3. Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Vedeți, avem o alegere, să-i facem plăcere Tatălui sau să ne facem plăcere nouă. Și Hristos știa că dacă urma să-și facă plăcerea lui, nu-i făcea plăcere Tatălui. Așa că nu a făcut voia lui. Pentru Iisus, botezul era un moment în care, da, intru în această apă să arăt că și eu am murit față de mine însumi, față de voia mea în toate lucrurile. Și a fost ridicat din nou din apă de Ioan Botezătorul și mărturisirea era, da, trăiesc doar pentru a face plăcere Tatălui. Pentru noi este identificarea cu Domnul Iisus în moartea Lui, în îngroparea Lui și în învierea Lui. Pentru Iisus era mor față de voia mea. Am făcut-o toată viața mea și o voi face până la sfârșitul vieții pe pământ. Nu voia mea, ci voia ta. Sunt gata să las pe alții să mă crucifice, să mă omoare. Și asta a declarat Domnul Iisus. Sunt gata să accept orice ce oamenii vor să-mi facă, chiar să mă omoare, pentru că știu că Tatăl mă va învia. Asta a fost un înțeles al botezului pentru Iisus Hristos. Și pentru că noi citim aceste scripturi, aceste porțiuni din Roman 15:3, din Ioan 6:38, vedem după înviere, după pogorarea Duhului Sfânt, înțelegem câte ceva din aceste lucruri. Dar oamenii de atunci nu înțelegeau nimic. Dar asta nu a făcut nicio diferență pentru Iisus. Văd aici un alt lucru de care era mulțumit și satisfăcut Dumnezeu în cazul lui Iisus. Când a fost călăuzit să facă ceva, nu l-a deranjat că alții o să-l interpreteze greșit. Dacă asta vroia Tatăl să facă, avea să o facă. Sunt multe lucruri care le învățăm din viața Domnului Iisus. Ce face plăcere Tatălui? Și un lucru pe care îl știm cu toții și nu vreau să insist asupra acestuia foarte mult. Ce a făcut în acești 30 de ani? Evrei 4, versetul 15. A fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. Un alt lucru care l-a făcut Domnul Iisus în cei 30 de ani, a fost ispitit în toate lucrurile în care un copil de 2 ani, de 5 ani, de 10 ani poate fi ispitit. Chiar unul de 15 ani sau de 19 ani, el a fost ispitit ca și tine. Exact. Și cu o mai mare presiune, pentru că el a venit din cer, din puritate, a venit într-un loc plin de păcat, de întuneric. Presiunea era mai mare decât noi, care am fost născuți într-un pământ impur. Și el a rezistat, a înfruntat toate aceste ispite. Nu a fost ușor. A trebuit să se roage. Citim că s-a rugat cu cereri mari și strigăte mari. Evrei 5. Chiar și ca tânăr, când a fost ispitit, probabil că se retrăgea, se ruga și cerea ajutor tatălui. Știți presiunile la care sunt supuși tinerii de 20 de ani, în jur de 20 de ani? El a trebuit să se opună, să reziste. Și tatăl vedea lucrul acesta în fiecare zi din viața lui. Timp de 30 de ani, Și Tatăl, la sfârșit, a spus, sunt delectat. Nu a făcut nicio minune, nu a predicat nicio predică, nu a scris nicio carte, nu a făcut nimic din ceea ce numim noi astăzi lucrare. Astăzi oamenii apreciază un om care a realizat ceva pentru Domnul. Are o lucrare extraordinară. Ce să facem? Așa suntem noi. Dar vă spun ceva. Când Hristos va reveni, nu doar cei care au avut o lucrare măreață vor fi apreciați, ci Domnul Iisus a spus, mulți care sunt primii vor fi ultimii și ultimii vor fi primii. Foarte mulți oameni pe care îi apreciezi tu astăzi ca o lucrări extraordinare și fac lucruri mari pentru Dumnezeu vor fi ultimii. Poate unii nici nu vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus nu evaluează doar lucrările. El, Domnul Iisus, nu a avut nicio lucrare în acești 30 de ani. Și totuși, Tatăl spune despre El, îmi găsesc toată plăcerea în El. Și Pavel spune, ambiția mea este să-i fac plăcere lui, pentru că asta va conta în fața scaunului de judecată al lui Hristos. Și învăț din viața Domnului Iisus că nu slujirea este cea mai importantă aici, ci viața pe care o trăim. De ce spune el că mulți din cei care vor fi cei din tâi vor fi cei de pe urmă și invers? Vedeți, noi uneori desprețuim un om pentru că nu are nicio lucrare. Ei nu sunt în fața bisericii să facă una, alta, să-i vedem, să fie văzuți de toți ceilalți. Dar ei sunt, poate, foarte credincioși în felul în care trăiesc acasă. O femeie care este temătoare de Dumnezeu, care se roagă pentru copiii ei și îi crește pe copii în teama Domnului, se supune, poate, unui soț mai dur și Dumnezeu vede lucrul acesta. Și Dumnezeu Tatăl spune, îmi găsesc atât de mult plăcere în fiica aceasta a mea, care trăiește într-un fel atât de evlavios. Și asta doar ca să-mi facă mie plăcere, atâta tot. Și o să vezi acea persoană venind în fața scaunului de judecată și vei zice, cine e persoana aceasta? Păi nu prea dădeam doi bani pe ea în biserică. Dar Dumnezeu dădea? Pentru că El îi privea viața ascunsă. Și vreau să vă zic asta ca încurajare, frați și surori. Mulți care sunt primii, cei din tâi, în această biserică a noastră, vor fi cei din urmă. Domnul Iisus nu a spus că toți cei care sunt cei din tâi vor fi cei de pe urmă, dar unii din cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Și nu a spus toți cei de pe urmă vor fi cei din tâi, ci mulți cei care sunt în urmă vor fi cei din tâi. Acum nu spun că toți cei care sunt în urmă în această biserică vor fi cei din tâi și invers, dar cred că mulți care sunt cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Pentru că Dumnezeu vede în unii oameni această dorință de proeminență, de a se etala. Am văzut chiar în bisericile noastre prezbiteri care vor să fie cunoscuți că ei sunt prezbiteri și nu un frate oarecare. Eu sunt un rabin, un învățător. Dar Dumnezeu vede toate aceste lucruri. Credeți că acești oameni vor fi cei din tâi în ziua judecății? Nu, ci vor fi undeva la sfârșitul cozii, dacă cumva vor intra în împărăție. Dumnezeu îi vede pe cei care sunt credincioși în lucrurile mici, care nu au dorință să fie mari în ochii oamenilor, care nu au dorință să impresioneze, care ar prefera să fie chiar necunoscut, să facă lucrurile în secret, fără ca dreapta să știe ce face stânga, și asta doar pentru a face plăcerea lui Dumnezeu. Oameni care sunt gata să se supună autorităților, chiar dacă doare să zică, Doamne, accept această supunere, care studiază cuvântul lui, meditează să vadă care este voia lui Dumnezeu și să-i facă plăcere. Binecuvântat ești tu, dacă ești așa. Nu fi descurajat. Vei avea o mare răsplată care vine curând, când Iisus va reveni. Tată Ceresc, ajută-ne să prețuim lucrurile care le prețuiești și Tu. Să apreciem lucrurile pe care le apreciezi Tu. Ne-ai îndemnat să alergăm cu privirea țintită asupra lui Iisus. Și vrem să-L vedem pe Iisus în primii 30 de ani de viață, mai mult decât în cei 3 ani și jumătate care au rămas. Să alergăm și noi această cursă în felul în care a trăit El. Ajută-ne pe fiecare, Tată. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Ați ascultat partea a doua a mesajului lui Zac Poonen despre lucruri care fac plăcere Tatălui și cum putem învăța din viața Domnului Iisus de pe pământ aceste mici aspecte care pot aduce un beneficiu uriaș în creșterea noastră spirituală. Până la o nouă reîntâlnire cu învățăturile din Scripturi ale fratelui Zac Poonen, vă doresc harul și binecuvântarea lui Dumnezeu peste căminele dumneavoastră. Cu bine!